Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine u kojoj je s vama Gorica Pilipović možete slušati takozvano ambrozijansko crkveno pojanje. To je jedna od dve glavne tradicije katoličke crkve koje su se do danas sačuvale zahvaljujući preciznoj notaciji. Sve ostale prakse zamenilo je gregorijansko pojanje pre nego što su bile zabeležene na odgovarajući način. Pa i za opstanak ambrozijanskog pojanja treba zahvaliti značaju Milana kao geografskog, političkog, kulturnog i crkvenog centra u kojem je jedan od prvih hrišćanskih svetih otaca, sveti Ambrozije, bio biskup u drugoj polovini 4. veka. Vizantijski istoričar Prokopije opisao je Milano kao prvi grad zapada posle Rima. Sveti Ambrozije se inače slavi kao otac latinske himnodije. Sveti Augustin naime tvrdi da je upravo on uveo himne, verovatno svoje sopstvene, u javno bogosluženje u Milanu. Tokom nekoliko vekova ova vrsta obreda zaista je bila koncentrisana na Milano i njegovu okolinu, ali jedan irski monah u drugoj polovini 8. veka beleži da je domen pojanja zapravo Italija, region koji je u doba svetog Ambrozija zahvatao svih 17 rimskih provincija severnog dela Apeninskog poluostrva. Milano je inače imao biskupa, pa samim tim i liturgijsku nezavisnost još od 2. veka, što znači da je zaista i stvorio sopstvenu muzičku praksu. Ali nesumnjivo je bilo uticaja sa strane, počev od samog Rima, čiju formu i uzore sledimo u svim stvarima, isticao je sveti Ambrozije. Utvrđeno je da je ambrozijansko bogosluženje poprimilo uticaje i sa istoka, čak iz Jerusalima. Identifikovane su i pozajmice iz Grčke crkve, samo nije jasno da li one datiraju iz samog formativnog perioda ambrozijanskog pojanja ili prosto imaju više značaja od sličnih uticaja u drugim latinskim obredima. Uočene su veze i između milanskog obreda i starih liturgijskih praksi Španije i Galije. Kodeksi koji sadrže kompletne tekstove ambrozijanske mise i bogosluženja datiraju iz 11. veka, a jedan mali deo fragmenata čak i iz 8. Ali najstariji primjeri zabeleženi muzičkom notacijom su iz 12. veka. Njihov stil varira. Mnogi napevi su kratki, jednostavni i silabični, posebno antifoni za praznične psalme. Druge forme, poput kantusa i misnih aleluja, predstavljaju razrađene kompozicije koje sadrže melizme impresivne dužine. Jednostavnost nekih napeva može se objasniti konzervativnim stavom obreda prema nekim delovima liturgije, dok su bogati melizmi verovatno dodati kasnije. Ambrozijanske melodije u svakom slučaju odlikuje talasasto kretanje. U večerašnjoj emisiji slušamo pojanje snimljeno u katedrali San Pietro di Sores iz 12. veka, koje se nalazi u selu Boruta na Sardiniji. Izvođači su članovi ansambla institucije Schola Gregoriana Aperion, kojim diriguje Paolo Di Paola.
Dominus vobiscum. Thank you.
eri anima finemque tibuzio, tibi feceri consecrari. Tribu ecclesius, ut ea intercedente pro nobis, beneficia tui muneris percipere meleamus.
Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regna in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen. Propter veritate, et mansuetudine, Concede quesum us omnipotens Deus, ut in ac festivitate martiris tue Cecilie, quea celestia menuit evocari premia, coniunctis sibi Tiburcio et Valeriano, eon meritis et suffragiis ad Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regna in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen. Via respe.
Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum.
et omnia saecula saeculorum.
Oh,
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine slušali ste Ambrozijansko pojanje, odnosno snimak iz katedrale San Pietro di Sores iz 12. veka, koja se nalazi u selu Boruta na Sardiniji. Izvođači su bili članovi ansambla institucije Schola Gregoriana a Peyron, kojim diriguje Paolo Di Paola. A emisiju su pripremili Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.